Við erum að taka skemmtilegu leiðina heim hér á K100 og það náttúrulega eins og við manninn mælt að það alltaf eitthvað skemmtilegt að gera sig okkur og ekki skemmi nú fyrir því að þeirra veðrið gott.
Nei.
Og núna hins vegar ætlum við að bregða okkur aðeins í smá leik vegna þess að það eru konu til okkur innan tvær stúlkur sem eru að fara að baka. Ég á nú í mestu vandræðum með að baka sjálfur. En sko, já, þegar það... hún fór, önnur þeirra fór að segja mig frá því að hún bakaði Marens
Þá er þetta eitthvað alvöru
Þá er þetta algjörlega alvöru Og hérna, spurningin bara, hvað er það að fara að gera stelpur?
Við erum sem sagt að fara að baka í Sjónarhring 7. til 7. september, helgina, næstu helgi
Alltaf, í 24 klukkutíma að vera bara að baka?
Já
Já, og bara þeir tvær?
Og fjölskyldan
Já, og mamma og pappi og eitthvað svona Eigum að fá að vita, hvað heitið þið?
Ég heiti Amelía
Amelía?
Ég heiti Anna
Þú heitir Anna, já, og hvað eru þið gamlar?
Ég 15 ára
já. Ég 10
Já,
og veitum, hvernig stendur á því að þeirra fara að baka sko í sólarhring? Ég meina, þú veist, ok, þið þurfum náttúrulega að vera með góða hræri, vil ekki satt?
Jú.
Já, og hún þarf að virka í sólarhring þannig að það þarf að ver Fyrir bergið
Bergið ja. Headspace
Bergið Headspace, þeir eru að fara að safna peningu þessu
Já, við erum að gera þetta í minningu bróður okkar og svon sem lest síðastliðin í janúar og erum allir peningur sem við safnaðir fyrir í Bergið Headspace
Hvað er Bergið Headspace? Eru að fá pappa hérna að mikrofónunum eða mömmu?
Aðeins að hjálpa til
Bergið Headspace er staðar fyrir ungt fólk til að leita þau geta að leita til þeirra með hvaða vandamál sem og þau taka alltaf vel á móti þeim og gefa þeim aðstoð sama hversu vandamál er stórt þetta bara stórkostlegu staður fyrir börn frá 12 til 25 ára
Já, þetta svolítið aldurinn sem svona fellir svolítið á milli eftir þú tekir börn og ekki alveg ekki að skjórinn fullorðin
Já, og bara þeirra sýn á hvernig þið leysa og hjálpa ungu fólki er alveg ótrúlega fallegt og við bara hreyfumst að þessu stað og vildum styrkjan
Þið eruð að gera þetta af einhver ástöðu?
Já við sem sagt mistum son og bróður okkar núna í janúar og viljum berjast svolítið fyrir okkur finnjast úlingar vera svolítið að tínast í kerfinu og því ég tók annum daginn að koma fjóri laxur og laxeldi þá voru fáið tvo sérfræðingar frá Noreg
síðan er
svona grátlega sorglegt hvað við gerum lítið fyrir þessu börn
það illa haldið utan múlingana
já og okkur finnst bergið headspace alveg frábært hvernig þau takla og hvernig gera þetta
Og hvernig virkar það svo marathónu? Er fólk að mæta og kaupa kökur, er það að baka með ykkur? Hvernig setið þetta upp?
Er þetta panta hjá okkur á hverju kökur?
Já, fer eftir hvað þú panta. það verður bakað hérna bara fullt af kökum og síðan verður brauðtertu keppni.
Það fór það.
Það er ekki þess gott og góð.
Það er bara út af því ég kann bara búið til brauðtertu.
Ég kann bara borða þeir, sko.
Þannig. Já, já.
Ég svolítið að vinna með skúfukökunar, sko, og með kókos og ná og svona hnaust ykkur kremi, sko.
Já, eins og á að gera þetta.
Já, og þeir ætlaði að vera að í sólarhring. Hvenær klukkan, hvað heldur að sé komið að skúfukökunni hjá okkur?
Það byrja ég ætla að fara hérna í bókandi 15.47 Og við verðum bara að baka allir tíma og fólk kemur bara og það er vengir að greiða fyrir að borga en við bara tökum frjáls framlög við verum með posta frá berginu þarna, og síðan þetta legg inn á og nota þá nafni Guðni svo það merkist inn í okkur og við náttúrulega kannski tökum fram að við náum að gera þetta út að við erum styrkt af Ormsson, Hagkaup og Ölgerðin Ormsson gefur okkur öll tæki og sem við getum þá bakað með og hagkaupir með hráefni og Ölgerðin gerum okkur drikki
Stelpur, eru mamma og pappi góði bakarar eða eru það aðalega þið sem eru góði að baka?
Mamma mjög góð. Já. Ég ætla
Okay, en ekki okay, pappi. Já, nei.
Hún sagði Það bestu brauðtestu við mig.
Hún sagði það ekki, sko.
Nei, 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 mamma. Já, já, akkurat.
Mamma er alltaf best, sko.
Ætlið þið að standa sjálfar við hérna hrærivélarnar bara í 24 klukkutíma?
Nei.
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 Ég ætla reyna. Yngri, en já.
Já.
Það þú að skreita?
Já. Já. Síðan alltaf er hægt að koma með tillögur og það sem þið vilja að við bökum og mamma, hún með vefsi sem heitir blaka.is
okay.
sem hægt að skoða alls konar uppskriftir og
Þetta verður gaman. Já. Hvert á maður að koma?
Hvar verður Baksturs marathónið?
Melgerði 21 Kópavogur
Og allir velkomnir?
Allir velkomnir.
Þetta verður geggjað. Ég ætla að koma bæði í skúfuköku, brauðtertu, marens og Já. Er eitthvað fleira sem ég er að gleyma?
Já. Bara allt sem getur hugsað þessu.
Já,
já, við erum með mitt lausir á því. Takk fyrir komuna, Stelfur.
Takk fyrir.